Labvakar, mīļie radio Marija klausītāji! Sveiciens jums visiem šovakar šais negainajā 16. janvāra vakarā. Pulkstenis ir 22:02 minūtes mums studijā, un ar jums atkal ir raidījums Vairāk tevis manī, un es Sandra Preisa. Dzirdējāt jau pirms raidījuma atgādinājumu par ziedojumiem, jo tas nu reiz ir tā. Tā kā es laikam neatkārtošos vairs, jau mums jau džingliņš ir izskanējis, bet atgādinu, ka jūs varat rakstīt vēstules gan Facebook lapā, gan e-pastā, gan arī ar izziņām. Ja vēlaties kaut ko man pateikt, nu vienalga personīgi vai par raidījumu, tā kā ļoti gaidu, telefona numurs izziņām jau jūs zināt, tas ir 26677272. E-pasta adrese ir vairāktevismanī@gmail.com un var atrast arī raidījuma mājaslapu sociālajā tīklā Facebook un arī tur var rakstīt vēstules. Par šodienas programmiņu šodien mēs lūdzamies vēl to mūsu pašu tādu izveidoto novenu, kurā mēs lūdzāmies sakarā ar Dominikāņu ordeņā 800 gadu jubileju, lūdzāmies par ordeni. Šodien tātad pēdējā diena, sākumā raidījuma sākumā, kā vienmēr lūksimies ordeņa jubilejas lūkšanu, un raidījuma nobeigumā lūksimies Kunga Jēzus Kristus visdārgo asiņu litāniju. Turpināsim tātad lūkties tajā pašā nodomā, kā visu laiku novenā par sprediķotāju ordeni Baltijā, par visu Francijas provinci, un par visiem Radio Marija Latvija klausītājiem, par īpašā veidā par ziedotājiem, par viņu ģimenēm visās viņu vajadzībās. Un vēl ir tāds neliels sludinājums. Šo nedēļu sestdien beidzas šis slavenais Dominikāņu jubilejas gads, par kuru mēs šogad tik daudz esam runājuši. 21. janvārs ir tā diena, kad pirms 800 gadiem pāvests piešķīra Dominikāņu ordenim nosaukumu sprediķotāju ordenis un arī nu, apstiprināja, var teikt, sprediķošanas misiju, jo par sprediķošanas misiju jau bija runa no paša sākuma, bet 21. janvāris tātad ir šīs misijas apstiprinājums un ordeņa nosaukuma sprediķotāju ordenis apstiprinājums. Un šim notikumam par godu Radio Marija kopā ar Dominikāņu ordeņa pārstāvjiem, veido šeit pat Radio Marija, bet nevis studijā, bet baznīcā tepat lejā, lūkšanu nakti. Lūkšanu nakti sāksies 20. janvāra vakarā ar kompletoriju. Kompletorijas iesēterā pulkstens 21, bet tas nebūs tā kā parasti no studijas, bet tas būs dziedāts no baznīcas, un tādēļ visiem, kas vēlas nākt uz baznīcu lūkties kopā, piedalīties šajā lūkšanu naktī, ir lūgums atnākt apmēram bez 15:09, lai mēs varētu mazliet iedziedāt savus balsis, jo dziedāšana būs vienkārši rečitēšana uz vienas notas, bet nu, mazliet iedziedāt balsis, lai mums tā Dievu godam skaisti skan. Lūkšana naktī būs arī vairākas konferences. Lūkšana naktī būs svētā mise apmēram 23:30 un pulkstens vienos būs rožukronas dziedāts. Pirmā daļa starp misi un rožukroni būs neliela agape, tie, kas nāks aicināt arī paņemt kaut ko mazlietiņu līdzi. Tātad tas par 20. janvāra vakaru, lūkšanu nakts. Bet tagad lūksimies un sāksim raidījumu Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Dievs žēlsirdības Tēvs, kurš aicināja savu kalpu Dominiku de Guzmanu kā svētceļnieku un žēlstības sludinātāju. Mēs, kas svinam ordeņa jubilejas, svinības, Tevi lūdzam, ielē no jauna mūsos augšām celtā Kristus garu, lai mēs varētu ar ticības un prieka pilnām sirdīm sludināt mieru evaņģēliju, caur to pašu mūsu kungu Jēzu Kristu. Amen. Tas bija dziedājums Jaunavai Marijai, kuru izpildīja dominikāņi no studiju mājas Vašingtonā. Šodien esmu izvēlējies mūziku visu saistībā ar dominikāņu ordeni, un interesanti, ka šie cilvēki, tie nav dziedātāji, tie ir vienkārši priesteri brāļi, kuri dzīvo kopā, un viņiem patīk padziedāt, un tad viņi sanāk, un viņiem tik skaisti skan. Bet tagad turpināsim to materiālu, kuru mēs jau iesākām lasīt, un uzzināsim kaut ko atkal jaunu par tieši Dominika, svētā Dominika garīgumu, kurš ir viņa ordeņa dibināšanas pamatā, tas ir iemesls, kādēļ viņš dibināja ordeni. Un klausīsimies atkal izvilkums no materiāla, kuru ir sagatavojis dominikāņu priesteris Francis Millers, un kurš tiek izmantots dominikāņu ordeņa brāļu un māsu formācijā. Tātad runāsim šodien par Dominika Dieva pieredzi un lūkšanu, un izmantosim tulkojumus, principā es tos tulkojumus vienkārši tā kā varbūt brīžiem nolasīšu vienkārši, no dažādiem vācu valodā iznākušiem Jordānu no sakcijas grāmatas par ordeņa sākumiem libellus. Libellus nozīmē latīņu valodā grāmatiņa, šī grāmatiņa bija rakstīta latīniski, bet viņa ir tūkot arī vācu valodā, un savukārt no vācu valodas ir pārtulkota mums lietošanai, to izdarīja arī kāda dominikāņu māsa, kas prot latviski. Tātad Dominika Dieva pieredze, fragmenti no Libellus. Tā kā Dominikas gandrīz visu laiku pavadīja apcerē un lūkšanās, viņš tikpat kā nemaz neatstāja klosteru mieru. Dievs viņam bija piešķīris īpašu dāvanu, raudāt par grēciniekiem, nabagiem un apspiestajiem. Viņu nelaimes viņš tik ļoti ņēma pie sirds, ka viņa līdzcietības mērs bija nolasāms no viņa acīm. Naktis viņš bija radis bieži pavadīt lūkšanā aiz aizslēgtām durvīm, lai piesauktu tēvu, kas ir debesīs. Nereti gadījās, ka lūkšanas laikā vai uz tās beigām viņš no pašiem saviem dziļumiem tā vaidēja vai pat kliedza, ka nekāda nespēja to apspiest. Kliedzieni bija dzirdami tālu no tās vietas, kur viņš atradās. Viņam bija kāds īpašs lūgums, kur viņš nemitējās ar vienu no jauna raidīt uz Dievu, lai viņam labpatiktu. un lai Dievs dāvātu Dominikam patiesu mīlestību, ka viņš spētu būt noderīgs cilvēku pestīšanai. Proti, viņš ticēja, ka tikai tad viņš būs pilnībā piederīgs Kristum, kad viņš pats sevi līdz ar visu, kas viņš ir un kas viņam pieder, pilnībā atdos cilvēku pestīšanai. Tāpat kā mūsu kungs Jēzus, visu cilvēku pestītājs, arī sevi pilnīgi ir atdevis mūsu atpestīšanai. Ar lielu mīlestību viņš nodevās grāmatas Tuksneša tēva pamācības lasīšanai, kuras autors ir Jānis Kasiāns, vientuļnieks. Un grāmatā ir runa ne tikai par kļūdām, bet arī par vispārējo, ko prasa garīgā dzīve. Tādējādi Dominiks pētīja ceļus, kas ved uz atpestīšanu, un ar visiem savus dvēseles spēkiem centās pa tiem iet. Šī grāmata un Dieva žēlistība ļauj viņam iegūt neticamu sirdsapziņas skaidrību, dziļu pazīšanu kontemplācijā un augstu garīgās pilnības pakāpi. Viņš pats kā eļļas koks raisīdams atvases un kā cipreses stiepdamās pret debesīm dienas un naktis pavadīja baznīcā bez mites atradamies lūkšanā. Lai panāktu kontemplatīvajai dzīvē nepieciešamo mieru, viņš pavisam reti parādījās ārpus klostera mūriem. Dievs viņam bija piešķīris īpašu dāvanu raudāt par grēciniekiem, trūkumcietējiem un apspiestījiem, kuru nelaimi viņš nēsāja savas līdzcietīgās sirds iekšienes dziļākajā svētnīcā, pie kam viņa iekšienē degošā līdzcietība izlauzās uz āru pa acu vārtiem. Es mazliet atkārtošos, nebrīnieties, ka šie teksti atkārtojas, jo Libelus ir ļoti īpatnēji rakstīta grāmatiņa, un tajā viena un tā pati lieta ir stāstīta vairākas reizes dažādiem vārdiem, bet katrs tas veids, kā ir pastāstīts, tas pats mazlietiņi atklāja citu niansi. Un tagad lasam tālāk. Naktis viņš bieži pavadīja lūkšanā un piesauca tēvu aiz aizvērtām durvīm. Reizēm lūkšana no viņa mēdz arī izlausties skaļos vaidos un kliedzienos. Viņš nespēja to apvaldīt tā, ka šādos brīžos viņš bija sadzirdams no tālienes. Viens lūgums viņam tomēr bija pavisam īpašs, ko viņš ar vienu no jauna raidīja uz Dievu, lai viņš žēlīgi piešķir Dominikam īstu mīlestību, kuru varētu izpausties rūpēs par cilvēku atpestīšanu, jo Dominiks ticēja, ka tikai tad viņš būs īstens loceklis Kristus miesā, kad viņš visā pilnībā atdosies dvēseļu pestīšanai, tāpat kā mūsu kungs Jēzus Kristus, visu pestītājs, pilnībā ir atdevies mūsu pestīšanas labā. Un tagad man ir te tāda neliela tabuliņa, kur ir tulkojums, burtisks tulkojums no latīņu valodas. Tātad latīniski singulārem graciem triboerat eideus. Dievs viņam bija piešķīris vienreizēju dāvanu. Flendī raudāt. Propecatoribus promiseris pro afliktis. Par grēciniekiem, par tiem, kas trūkumā, par bezcerīgajiem. Quorum calamitātes, kuru postu un nelaimi, in intimo gestabat compassionis, viņš pastāvīgi nēsāja līdzi sakrārio, līdzcietības vissētākajā vietā. Et estuantem interius per exitus oculorum foras ebuliebat, un viņš ļāva caur acu izejām lausties uz āru afektum dedzīgajam aizkustinājumam, kas viņu iekšēji uzjundīja. Jordāna no Saksijas šeit aprakstītā Dominika dievu pieredze liecina par viņa mistisko harizmu. Viņam ir dāvana pieņemt cilvēku postu par savējo, viņu ciešanās ciest līdzi, un viņa dziļais iekšējais aizkustinājums atklājas raudāšanā. Šī līdzcietības spēja šķiet esam bezgalīga. Dominiks lūdzas par visiem cilvēkiem, arī par tiem, par kuriem lūgties viņa laikā baznīca bija aizliegusi, jo viņa dieva pieredze bija viņu dziļi pārliecinājusi, ka no dieva mīlestības neviens nevar būt izslēgts. Dominiks lūdzas par grēciniekiem, tas ir par cilvēkiem, kuri atrodas garīgā un dvēseliskā postā. Viņš lūdzas par trūkumcietējiem, tas ir par cilvēkiem, kuri atrodas materiālā un sociālā postā. Viņš lūdzas par bezcerīgajiem, tas ir par cilvēkiem, kuri psihiski vai garīgi ir iebiedēti un nospiesti. Visus šos cilvēkus Dominiks nēsā līdzi savas sirds visdziļākajā svētnīcā – sakrum intimum. Taču saskaņā ar klasisko kontemplācijas mācību, cilvēka būtības iekšiena ir paredzēta vienīgi Dievam. Visam, kas nav Dievs, iekšējas attīrīšanās un šķīstīšanās ceļā, ir no šīs cilvēka būtības visdziļākās svētnīcas jāatkāpis. Dieva īpašā žēlstības dāvana Dominikam lauž šo tradicionālo kontemplācijas uztveri. Dominiks atrod Dievu savas dvēseles dzīlēs, taču līdz ar Dievu viņa sirdī ir iemājojuši arī visi cilvēki, kas cieš. Dievs, kura sirdi visdziļāk skar cilvēku posts, kurš vienmēr visus ciešanu un trūkumu piemeklētos nēsā savā dievišķajā sirdī, ņem viņus visus sev līdz arī uz Dominika sirdi. Kas atver savu sirdi Dievam, vairs nevar citādi, kā arvien vairāk piedalīties Dieva mīlestībā uz cilvēkiem, kas cieš. Viņa sirds līdzīga Dieva sirdī tiek izveidota par līdzcietīgu, līdznesošu un mīlošu sirdi. Dievs ir dzīva, pāri plūstoša mīlestība. To, kas uz viņu atveras, Dievs ievelk šīs savas žēlsirdīgās mīlestības apritē. Dievs nepastāv viens pats atsevišķi, bez tiem, ko viņš mīl. Izslēgt cilvēks no savas sirds nozīmē to pašu, kas izslēgt no savas sirds Dievu. Šķīstīta sirds tātad nav bezkaislīga, stoiska, nesatricināma un neaizkustināma, bet gan līdzcietības un žēlsirdības pilna sirds. Žēlsirdība latīniski šeit apzīmē ar vārdu compassio. Evaņģēlija Dievs, kas sevi ir izteicis Jēzu, visu cilvēku glābējā un pestītājā, Dominiku ir ievedis kontemplācijā caur šīs zemes cilvēku postu. Šī sūtība ir visu to sūtība, kas seko vai grib sekot Jēzum pa Dominika ceļu. Šāds dominikānisks Dieva pieredzes veids ir sastopams arī pie Katrīnas no Siēnas. Tā kā viņai ir līdzīga Dieva pieredze, kā viņas ordeņtēvam, Katrīna spēja intuitīvi uztvert Dominika harizmu un īstenot to atbilstoši savu laika prasībām un priekšnoteikumiem. Viņas biogrāfs Raimunds no Kapujas savā darbā Legenda major apraksta viņas kontemplācijas iekšējo pāreju un izplatīšanos uz līdzcilvēkiem, uz viņas tuvākajiem. Kalpošana cilvēkiem, baznīcai un pasaulē kļūst par Katrīnas kontemplācijas un mistiskās vienības ar Jēzu izpausmes veidu. Nākamajā reizē mēs sāksim iepazīties ar Katrīnas no Siēnas garīgumu, bet tagad mazlietiņ mūzikas un tad pabeigsim mūsu novēnu. Mīļie radio klausītāji, man šodien studijā ir palīgs Jēkabs, un mēs sākam lūgties Jēzus visvētākās asins litāniju. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.
Kirie leison.
Kriste leison, Kirie leison.
Kristu klausi mūs.
Kristu uzklausi mūs.
Dievs Tēvs no debesīm.
Apžēlojies par mums.
Dievs dēls, pasaules pestītāji,
apžēlojies par mums.
Dievs svētais gars,
apžēlojies par mums.
Svētā trīsvienība, viens vienīgs Dievs,
apžēlojies par mums.
Kristus, mūžīgā tēva viendzimušā dēla asinis,
atpestī mūs.
Kristus, iemiesotā Dieva vārda asinis,
atpestiet mūs.
Kristus, jaunās un mūžīgās derības asinis,
atpestiet mūs.
Kristus asinis, kas ciešanā olīvu dārzā zemes lacījāt,
atpestiet mūs.
Kristus asinis, kas šaustīšanā plūdāt,
atpestiet mūs.
Kristus asinis, kas lāsojāt no ērkšķu kroņa,
atpestiet mūs.
Kristus asinis pie krusta izlietās,
atpestiet mūs.
Kristus asinis maksa par mūsu pestīšanu,
atpestiet mūs.
Kristus asinis, bez kurām nav piedošanas,
atpestiet mūs.
Kristus asinis, kas Eukaristijā veldzējāt un šķīstāt dvēseli,
atpestiet mūs.
Kristus asinis, žālsirdības straume,
atpestiet mūs.
Kristus asinis, ļauno garu uzvarētājs,
atpestiet mūs.
Kristus asinis, mocekļu stiprums,
atpestiet mūs.
Kristus asinis, apliecinātāja drosme,
atpestiet mūs.
Kristus asinis, jaunavības avots,
atpestiet mūs.
Kristus asinis, atbalsts tiem, kas briesmās,
atpestiet mūs.
Kristus asinis, atvieglojums cietējiem,
atpestiet mūs.
Kristus asinis, iepriecinājums bēdās,
atpestiet mūs.
Kristus asinis, gandarītāja cerība,
atpestiet mūs.
Kristus asinis, mirstošo mierinājums,
atpestiet mūs.
Kristus asinis, siržu miers un maigums,
atpestiet mūs.
Kristus asinis, mūžīgās dzīves nodrošinājums,
atpestiet mūs.
Kristus asinis, kas atbrīvoja dvēseles no šķīstīšanas uguns,
atpestiet mūs.
Kristus asinis, jebkādas slavas un goda viscienīgākās,
atpestiet mūs.
Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus,
saudzi mūs, kungs.
Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus,
uzklausi mūs, kungs.
Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus,
apžēlojies par mums.
Tu esi mūs atpircis, kungs, ar savām asinīm,
un esi mūs padarījis par valsti mūsu Dievam.
Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, kas esi sūtījis pasaulē savu viendzimušo dēlu, lai ar viņa asinīm mēs tiktu atpestīti, tevi lūdzam liec, lai mēs, godinotu viņa ciešanu noslēpumu, tiktu pasargāti no visa ļauna un iemantotu mūžīgo algu debesīs. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
Āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Paldies Jākabam, paldies visiem tiem, kuri jūs lūdzāties kopā ar mums. Un raidījums tuvojas beigām. Gribu vēl atgādināt, ka to, ko es teicu sākumā, varbūt kāds nedzirdēja sākumu, ka 20. janvārī šajā piekdienā vakarā bez 15:09 jūs visi esat gaidīti un aicināti uz lūkšanu nakti kopā ar Radio Mariju. Baznīcā, Ojāra Vācieša ielā 6 Rīgas katuļu ģimnāzijas kapelā, jeb, kā viņu tagad sauc šo kapelu, Rīgas Svētās Terēzes no bērna Jēzus baznīciņa. Tātad laipni aicināti, sāksim mēs 21:09 vakarā ar kompletoriju ēterā, un tādēļ ir lūgums atnākt pirms 9, lai mēs varētu mazlietiņ iedziedāt balsis. Uz vienas nots rečitēsim, tas nebūs sarežģīti, nevajag baidīties, bet tas būs skaisti un noteikti skaistāk nekā vienkārši sēdēt un lasīt kaut kur stūrītī vienam pašam. Jo kompletorijas un vispār stundu lūkšanas ir kopienas lūkšanas, un tās ir domātas pēc iespējas lūkties visiem kopā. Lūkšanu vakarā, lūkšanu naktī faktiski ir paredzētas arī divas konferences, ir paredzēta arī grāmatu prezentācija no Mieram tuvu. Būs svētā mise apmēram 23:30 un pēc svētās mises neliela agapīte un 1:00 naktī mēs lūksimies rožu kroni, tie izturīgākie. Pēc rožu kroņa iespējams, ka būs adorācija, ja būs kādam vēlēšanās nakts stundās adorēt. Ja nē, tad darbība pārcelsies uz studiju, un pulksten 6:30 atgriežamies baznīcā un lūdzamies laudes. Un ar to mēs beigsim lūkšanu nakti. Laipni aicināti, nav obligāti jāpaliek uz visu nakti, var nākt uz kaut ko, cik jūs varat fiziski izturēt. Un lūksimies kopā, vienkārši esat laipni aicināti lūkties kopā. Un šī lūkšana naktis, ne jau vēl tī, es te tā par dominikāņiem daudz stāstu, es jau sākumā teicu, 21. janvārī noslēdzas jubilējas gads 800 gadu jubilējas gads, un 21. janvārs ir diena, kad dominikāņu jeb sprediķotāju ordenis saņēma savu sprediķošanas misiju un nosaukumu sprediķotāju ordenis, un to tad mēs arī svētajā misē pieminēsim un svinēsim. Tātad raidījums beidzas, izskan, tas bija raidījums vairāk tevis manī, studijā biju es, Sandra Preisa, un atvedos no jums no dažiem līdz piekdienai, no dažiem līdz nākamajai pirmdienai, bet raidījumu noslēgsim, kā jau šogad esam pieraduši ar dominikāņu jubilējas himnu. Paldies, ka klausījāties. Jauku vakaru ar labu nakti.
Benedicere, predicare, laudare, we praise our Lord with our saints. Benedicere, we lift our voice in song. Predicare, we proclaim your word to the world. Laudare, benedicere, predicare. Sent out to preach by Dominic, sent two by two to all the world, sent out to study the gospel of grace, to find new ways to